Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, ардактуу угарман. 6-июндагы кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта кыргыз мектептери азыркы замандын талаптарына жооп берген билим берип жатабы? Канткенде окуучулар коркпой окуп, эркин ой жүгүртө алышат? Ушул маселелерде Бишкектеги Билим берүү академиясы, ошондой эле Германиядагы, Жапониядагы, Түркиядагы жашаган адистер менен талкуу өткөргөн элек.
Мисал дейли, мен мында врач болгум келчүдүм, бирок эки жумада көрдүм, врач иши мага ылайыктуу эмес экен. Балага ошондо бир чоң этап эме болот да, өнүгүүсүндө, тарбиясында өзүнчө бир революция болот да агачы.
Ушул талкууну алдыда угасыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бир сутка ичинде өлкө боюнча 11 медициналык кызматкерден коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабта маалымдашты. 6-июнга карата бир медкызматкер айыгып чыкты. Жалпы саны республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкер арасында 389 адам учур катталган. Алардын ичинен 278 медкызматкер айыгып чыккан, 2 дарыгер кайтыш болду. Жалпы саны 6-июнга карата Кыргызстанда коронавирус 1974 адамдан табылды. Алардын ичинен 1360 бейтап сакайып кетти. COVID-19 вирусу табылган 22 бейтап каза тапкан. Казакстандын бир нече шаарында тынч жыйындар жөнүндө мыйзамга нааразычылык билдирүүчү митингге чогулган 10 адамдар кармалды. Нур-Султан шаарында полиция акция өтөөрү айтылган аянтка эрте келген 10 чукул кишини кармап кеткенин Азаттыктын каза кызматынын кабарчысы билдирди. Анын айтымында полиция аянтта коронавируска каршы дезинфекция иштери жүргүзүлө турганын жүйө келтирген. Алматы шаарында да полиция жолду тороп өлкөдө тыюу салынган көчө партиясынын митингине чыккан 10 мүчөсүн алып кетти. Кызыл Ордо, Чымкент, Семей шаарларында да 10 адамдар кармалганы кабарланууда.
Мынау бостондукка чыксын саясаткер адамдар, канча адамдар түрмөдө отур. Биз жаныбызды ашуубуз керек кой. Калкташтар халкым, эч кандай төбөлөш жок, Кудайдан коркуубуз керек. Мен эч кандай саясатка кирген адам эмеспин. Мен партияга кирген адам эмеспин. Мен өмүрүмдө биринчи ирет митингге келген адаммын. Мен жаным түршүп кетти, халайык. Мен Жамболот Мамайды 100% колдоймун.
6-июнда Казакстанда митинг өткөрүү тартибин орлошо турган тынч жыйындар жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Буга байланыштуу Бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык кыймылы жана журналист активист Жамболот Мамай жетектеген демократиялык партия түзүү боюнча демилгилүү топ талапкерлерин митингге чыгууга чакырган. 2 күн мурда Казакстан саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов коронавирус пандемиясы маалында жарандарды митингдерге чыкпоого үндөп, массалык иш чараларга тыюу салынганын, адамдардын топтолушу инфекциянын жайылуусуна шарт түзөрүн эскерткен болчу. Кыргызстандын Нарын районунда жайлоого көчкөндөргө тоскоол болуп, жол буугандарга кылмыш иши козголгону тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын баш сөз катчысы Кундуз Сезенкулова билдирди. Маалыматка ылайык, 5-июнь күнү Нарын районунун Жиргетал айылдай өкмөтүнө караштуу 40 боз үй аймагында 150 киши жайлоого бара турган жолду бууган. Кочкор районунун малчылары жайытка киргизбейбиз деп чогулгандарга өкмөттүн Нарын облусундагы ырым өкүлү Эмилбек Халымкулов жолукту, бирок топтолгондор тарабай турат. Кумбел жайлоосунун негизинен Нарын районунун Жиргетал айылына карайт, бирок өкмөттүн токтому менен 2030-жылга чейин Кочкор району узак мөөнөткө пайдаланууга алган болчу. Окуя Жазык кодексинин 265 беренесине жолдорду мыйзамсыз тосууга ылайык Нарын өнөдүк ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталды. 5-июнь күнү кечинде номер 1 тергөө абагында жаткандар камерадагы темирлерди шапкылап үн чыгарышкан. Айрым жергиликтүү сайттар муну менен абактагылар нааразычылык билдирип жатышканын жазышты. Жазык коргоо мамлекеттик кызматынын баспасөз катчысы Самат Калыков Азаттыкка түшүнбөстүк болгон деп билдирди.
Алар баягы бири бирин көрө албайт да, сүйлөшө албайт. Анан кийин экинчи камера, жанында камера бар, билет токсойт кийин тулагондон кийинчи. Булардын тили боюнча ошентип анантип такылдатып утукташат да тулагың менен депчи. Ошентип анан бирөө тыкылдатса, экинчиси тыкылдатып ошентип калгандар түшүнбөй эле тыкылдатып атышыптыр.
Деди Калыков. Номер 1 тергөө абагында учурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Фарниязов, Канат Сагынбаев, Мэрбек Мискенбаев, Кыяс Смайылов, Амантур Жамгырчиев жана Равшан Жээнбеков кармалып турат.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык.org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. кыргыз мектептери азыркы замандын талаптарына жооп берген билим берип жатабы? Канткенде окуучулар коркпой окуп, эркин ой жүгүртө алышат? Ушул маселелерге Бишкектеги Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов Германияда, Жапонияда, Түркияда жашаган адистер менен талкуулаган элек. Бул талкуу азыр биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында видеосу жарыяланып, ошондой эле YouTube-дагы каналыбызга дагы чыкты. Instagram-дан дагы көрсөңүз болот. Ал жакта Азаттык чекит KJ дарегибиз талкууну кесиптешим Венера Сагынды кызы алып барган.
Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген маселени талкуулайлы деп чогулдук. Анткени азыркы пандемия көргөзгөндөй Кыргызстанда туруктуу иштеген жумушу жок, кесиби жок. Кайсы жерде болсо да, кандай жумушта болсо дагы миграцияга кетем деп ыктаган жаштардын билеген армиясы пайда болуп турда. Биз канткенде ушул мектептеги билимди өзгөртүп, реформалап керек болсо, азыркы дүйнөлүк эл аралык эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, азыркы заманга керектүү, биздин өлкөгө керектүү адистерди даярдай турган жана жеке өзүнүн жашоосу, келечеги, керек болсо өзүнүн болочок үй бүлөсү, балдары, жеке өзүнүн өнүгүүсү үчүн жоопкерчиликти сезген жаштарды чыгарабыз. Анда бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов, Германиядагы Берман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жарил, Штатта Жапонияда билим алып жаткан, билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бекпурова талкууну мен Венера Сагынды кызы алып барам. Рахмат баарыңыздарга. Анда сөздү сизден баштасак, Алмазбек мырза. Кыргызстанда кыргыз өкмөтүндө ушул мектептеги билим берүүнү реформалаш керек, өзгөртүш керек, азыркы дүйнөнүн талаптарына жооп бере турган жаштарды чыгарыш керек деген талкуу жүрүп жатабы? Ошондой пландар барбы негизи?
Кийинки кездеги дүйнөлүк деңгээлдеги өзгөрүүлөр ушул билим берүү аркылуу өнүгүп аткандыгын көрсөтүп атат. Мына бүгүнкү күндө 60% ашык өлкөлөр ошол билим берүүнү реформа кылуу аркылуу өнүгүп атат да. Муну Кыргызстанда буга өзгөчө көңүл бөлүнүп атат деп айтсак болот. Азыр реформа билим берүүнү реформалоо боюнча 2021-2040-жылдарга жаңы концепция талкууланып, жаңы эле бекитилди. Ошол концепцияда негизги билим берүүнү өзгөртүү багыттары каралды да. Мен ошолордун ичинен бир экөөнү токтолуп кетип келет эле. Бул биринчи кезекте англисче айтканда мета лернинг, мета учение деген сөз бар. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошол биздин балдар кайсы кандай шарт болбосун окуп үйрөнүп кетүүгө жөндөмдүүлүк көндүмү боюнча сөз болуш керек. Анан экинчи биз азыр концепциясын даярдап алдык. Орусча айтканда самопознание, өзүн өзү таануу, өзүн өзү өнүктүрүү багыты бул негизги реформанын негизги багыттарынын бири болуш керек деген. Анан азыр жаңы жумуш топ түзүлдү. Бир айдын ичинде тарбиялоо боюнча концепцияны иштеп чыгышыбыз керек. Мен ошонун ичинде бармын. Булардын баардыгы жанакы билим берүүдөгү өзгөрүүлөргө тийиштүү маселелер деп айтат элем. Анан акыркы өзгөрүүлөр мынабу таа жутумоо деп атабыз, коронавирус дагы билим берүүгө мындай өзүнүн мындай таасирин тийгизди, санариптештирүү багытында.
Менин бул талкууну уюштурууга бир өзүмдүн да себебим болду. Мен өзүм Бишкекте ал кездеги Фрунзеде советтик мектепте окугам. Кийин 90-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында өзүмдүн уулум, кызым Бишкектеги мектепте окушту. Андан кийин алар 10-15 жашка чыкканда Прагага келип, бул жердеги эл аралык мектепке барып калышты. Ошондуктан ар түркүн мектептердеги билим берүү сапатын, билим берүү программаларын салыштыруу мүмкүнчүлүгү болду менде. Ошондо байкаганым, бизде мурдагыдай эле Кыргызстанда азыр деле баардык балдар бирдей 11 жыл бою бирдей сабактардан, бирдей программадан билим алыш керек. Менин кызым менен уулум мисалы эл аралык мектепте ортоңку мектеп деп коет экен, 6-нчы класстан башталат. Ал жерде 1-2 сабакты өздөрүнө жаккан, өздөрүнө шыгар деп эсептеген сабакты тандаса болот экен. Ал эми жогорку мектепке келгенде ал 9-нчу класстан башталат. Ал жерде университетке барып окуйм деген балдар сөзсүздүр 5-6 сабактан билим алып кийин экзамен тапшырыш керек. Математика, тарых, тил жана башка так илимдер боюнча калган сабактардын баарын өздөрүнүн жөндөмүнө, шыгына, талантына жараша, же болбосо келечекте тандай турган кесибине жараша тандап алышат. Мисалы биолог, химик болгон деген балдар ошол сабактардан абдан терең билим алышат. жазуучу же башка гуманитарий дегендер адабият тарых жана башка сабактардан көбүрөөк сааттарды алышат дегендей. Бул жагынан биз Кыргызстандагы билим берүү системасын өзгөртө алабызбы билбейм жакын арада. Бирок бул жагынан Германияда да бир кызыктуу тажрыйба бар. Дастан, анда сиздин уксак.
Суроо боюнча, бул маселе боюнча Германияда кантип багыт берет болочок жагынан эле окуу билим берүү системасында. Албетте бул чоң маселелердин бири болуп эсептелет мектепте мугалимдердин, ошол педколлегиялык коллективдин эң чоң маселелеринен болот. Себеби мектептин эң негизги максаттарынын бирөөсү балдарды же ошо колундагы окуучуларды кийинки этапка коомго чыкканда өзүнө так эркин ой жүгүртө ала турган, басып башка бирөөгө муктаж болбой өзүнүн жолун таап кете ала турган бир инсан, индивидуум чыгаруу максаты болуп эсептелет мектептин эң чоң приоритеттеринин бирөөсү. Ошон үчүн буга негизделген аябай көп концепттер бар мектептин өзүнүн. Бул мисал кичинекей эле кезинен балдарга 5-чи менен 13 класстын ортосунда мажбур түрдө эки жолу бул мисалы 8-чи же 9-чу класс деп айталы, 5 менен 13 класстын ортосунда эки жумада мектептин ичинде, чейректин ичинде эле эки жума булар мектептен бошотулат, уруксат берилет. Ага чейин бир мындай ишканага барып, өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир ишканага барып эки жумалык практика өтөт, стаж өтүшөт. Бул маселеде мугалимдер эмне деп жардам берет? Мындай бир гана кантип алар менен контактка өтөм, эмне деген нерселерди толтуруш керек, жазыш керек, акырында эмне мектеп талап кылат, ошону эле айтат. А болбосо мынау ишканага бар, буга бар, бул жакшы болушу мүмкүн деп айтышпайт. Чоң каталог бар, же болбосо сенин оюңа эмне келсе ошого бар дейт. Анан кызыгы бул велосипед айдайт, жөн эле мындай айтып коелу. Анан үйүнүн жанында бир 200 метрде велосипед саткан магазин бар, ошого барып айтат, мен силерге эки жума силерге мындайча иштеп берем дейт да. Анан ишканалар буну билет, ошол чамалай октябрь ноябрьларга туш келет, ошондо ишканаларда толгондокой окуучулар жүргөн болот да. Анан бала ал жерден уруксат алгандан кийин мектепке барып айтат, мына мен мынаны таптым, эки жума мен ушул жерде болом. Эки жума бүткөндөн кийин булар балда бир 10-15 беттик бир мындай неме анализ жазууга мажбур. Кээки бир суроолор бар, ошонун ичинен эмне үйрөндүң, кандай үйрөндүң, сени алдыга келечекке кандай даярдады, анан эң негизгиси мынау суроону менен жөнөтүшөт да окуучуларды. Мен ошол жерде эки жума жүрдүм, келечекте мен ошол иште иштесем болобу деген суроону өзүңө жооп тап деп жөнөтүшөт да. Баладан эң негизги талабы ошол. Анан бала келгенден кийин айтат, мисал дейли, мен мурда врач болгум келчү дейт, бирок эки жумада көрдүм, врач иши мага ылайыктуу эмес экен дейт. Балага ошондой бир чоң этап неме болот да, өнүгүүсүндө, тарбиясында өзүнчө бир революция болот да агача.
Рахмат, кызыктуу экен Дастан. Бул Германиядагы мектептердин балдарды жаштайынан тартып мындай бир социалдык жоопкерчилик айлана тегеректеги жамаатка, коомго журулуштуруу, ошол коомдо келечекте кандай орун ээлейм деген маселени ойлоно баштоого үйрөтөт экен да. Бул жагынан Жапонияда да абдан жакшы өрнөктөр бар. Гүлмкан, сизден укпайлыбы анда?
Биринчи улуу кызым 8-чи класска барат, кийинки уулум 4-чү класска барат, анан эң кичүү кызым бул жактан 1-чи класска барды. Анан биз баягы биринчи күнү барганда эле эртең менен баратканда мугалимдердин баары мектептин алдына мындай тизилип алат экен дагы, анан ар бир баланы кутман таң, кош келдиң деп башын ийип тигип тосуп алышат экен. Ошондон баштап эле менин балдарымдын маанайы көтөрүлүп, баягы башына сарсына болуп атканда алар барчы кандай болот деп, анан баягы көңүлдүү эле мектепке кирип бардык. Биз класска киргенде балдардын баары тең ордунан туруп, биздин тилде айтканда бизге кош келиптирсиң, каныке кош келиптирсиң асен деп баарыбызды жүгүнүп, сый урматын көрсөтүп, кол чаап тосуп алды. Мен эмне үчүн бул балдар ушинтип келип бири бирине мындай мамилеси ушундай десем, көрсө биз деген 1-чи класстан 11-чи класска чейин А класс болсок А класс болуп бүтөт, Б класс болсок Б класс болуп бүтөт эмеспизби? Бул жерде болсо бир класс сен А класста окусаң, кийинки жылы бүт балдарды кошуп туруп кайра бөлөт экен. Ошондо жыл сайын класста балдар алмашат экен, Ошону менен булар деген баланы коммуникабельный нерсеге үйрөтөт экен да. Бала
Гүлүмкан, кыргыз мектептери жапон мектептеринен эмнени үйрөнсө болот деп талкуулап жатабыз да. Ошондо балдар өзүлөрү тазалашат класстын ичин, туурабы?
Өзүлөрү тазалашат. Түштө тамак жегенден кийин 15 мүнөт бүт балдардын баары чыгып туруп, өздөрү мектепти жууштарынын болушу деген жок. Андан кийин булундардын мындай моралдык өзүнүн тарбиясы бар экен, ал бала өзү жубаткандан өзү ал жерди булгалаганга үйрөтөт экен. Үйгө да келип уже сага аралашып, жыйнашып, жуушуп, ошо баары тең жасап атат, значит бул туура ушундай кылыш керек экен, тазалыкка үйрөтөт экен. Ошондой эле бул основной сабактардан сырткары, мисалы үчүн, ар бир балага гүл же болбосо кичинекей бак отургуздуртат экен. Анан кийин улам улам ал жерге өздөрү барып өзүнүн отургузган багына же гүлүн олобу жерсемекиштерден сеэп суудан куюп өздөрү аны багып өстүрдөт экен. Буну менен жаратылышка айыр мамиле жана ошондой эле жаратылышка жакын кылып баланы тарбиялайт. Кол эмгек сабагынан мисалы үчүн кыздарды деле менин кызым жасап келди бир мындай стульчик. Анан кызым айтты мен муну өзүм жасадым ара менен дейт аралап. Анан мындайы жазып туруптур. Бул мисалы үчүн бир окатты эффективдүүлүккө үйрөтүп экен да, бир окатты стульчик кылып колдонсоң болот экен. Мындайынан кылып койсоң, аны полка шкаф кылып колдонсоң болот экен. Көрдүңүзбү? Эффективдүү колдонууга да муну уже баланы кичинекей чагынан өзүнө кандай пайда алып келет, ошого үйрөтөт.
Ооба, кызыктуу экен. Азыркы жаштар минимализм деген жаңы стилге өтүп атышпайбы? Көп окат жыйнабайбыз деп. Биз баарыбыз адабият, орус адабияты болобу, кыргыз адабияты болобу, ошол сабактардан адабият деген окуу китебин алып алып, ошол жерде кайсы жазуучулар киргизилсе, ошону окуп, болгондо да чыгармаларындагы каармандар оң каарман, терс каарман деп алдын ала бөлүштүрүлүп, темаларга мындай ылайыкташтырылып жазылып койгонун окуп, ошону берип жаттап гана мугалимдерге жооп берчүбүз да. А бул жерде элдик алып мектепте менин балдарым окуганда адабият деген китепти окушпайт экен. Атактуу англис тилдүү жазуучулардын чыгармаларын, мындайча айтканда китебин алып, колу менен окуп чыгып, анан класстагы окуучулар ошол каармандарды өздөрүнө бөлүштүрүп алып, бул 4-5 бала бул каарман, 4-5 бала бул экинчи каарман, 4-5 бала үчүнчү каарман болуп, анан ошол каарман эмне үчүн ошондой сөздөрдү айтты, эмне үчүн ошондой кылып жорукка барды деген маселени талкуулашат экен да. Мындайча айтканда адабият сабагында балдардын аналитикалык ой жүгүртүүсүнө, анализ жүгүртүүсүнө көбүрөөк көңүл бурулуп, мындай критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүүгө окутат экен. Бизде ошондой киргизсе болобу?
Бул сурооңуз абдан туура суроо. Биринчиден жанакы адабияттын предмети эмне? Анын күтүлүүчү натыйжасы, акыркы натыйжасы эмне дегенде, бул өзү адеп деген сөздөн да, адабият деген сөздүн адеп. Балдарга адепти таптандырыш керек. Ал жерде кимдир бирөөнүн өмүр баянын окуган анча кызыктырбайт. Ал жерде ошол каармандардын туруштук баягы мисалында баланын табияты, жан дүйнөсү камтылыш керек да. Негизи бул жерде аны чындап келгенде аны ким жазган деле маанилүү эмес. Бул чыгарманын өзү ичиндеги анын рухий байлыгы маанилүү да. Ошону балдар канчалык деңгээлде ала алат. Анан сиздин сөзүңүздөн улам эсиме түшө калды. Мынау 1963 жылдан бери дүйнөдө бир изилдөө өтүп келатат. Ал изилдөөдө кайсы көндүм алдыга чыкты дегенди көрсөтөт да. Анан мен ошону ойлой беришимин. Аналитикалык ой жүгүртүү биринчи орунга чыгат деп. Жок, бүгүнкү күндө аналитикалык ой жүгүртүү экинчи орунда калып калды. Биринчи орунда инсан аралык байланыш, жок, адамдардын бири бири менен сүйлөшө алуусу биринчи орунга чыкты да. Бул дүйнөдө эң башкы проблема болуп калды. Ушул жагынан алганда дагы адабияттагы деги эле баягы искусствого тарбиялап аткан предметтер, көркөм өнөр, музыка дегендердин баары ушул адам бири бири менен сүйлөшө алганды калыптандырыш керек да. Бүгүнкү күндө адам өзүнүн проблемасын чечкенге үйрөнүш керек. Мына Сингапурдун эң негизги көрсөткүчү ошондо көйгөйдү чече билгенге үйрөтөт. Финляндияда болсо адамды ката кетиртип, жаңылыштырып, ошол жаңылыштыгы мойнолганга үйрөтөт да. Бул дагы биз бүгүнкү күндө ала турган нерселердин бири. Кийинки келде мен бир байкаган нерсем, мынау бюджеттик уюмдарда ушул маселени чечкенге көп кызыкпайт да. Анткени ал жаман иштесе деле, жакшы иштесе деле баягы акчасын ала берет, ошол акчасы менен жүрө берет. Анан маселени чечкен киши көбүнчө кээде ката кетирип коет. Анан ошентип ката кетирип албайын, жоопкерчилик тартып калбайын деп эле бүт жоопкерчиликти өзүнө алган аракет көрөт да. Жандай кылбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө негизги баягы билим берүүнүн өнүгүү багыттарынын бири дагы жоопкерчиликти ала билген бирөчүбүз керек.
Мен ушул жерден дагы өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетейин. Кызым университетти бүтүп, ар кайсы жумуштарга, интервьюларга катышып атты. Ошондо бир чоң банкка жумушка орноп кирип калды. Анан интервьюдан эмнени сурады десем, бир 3-4 чоң интервью болду да. Эмнелерди сурады десем, кайсы китепти окудуң эле жакында, ал китептин эмнеси жакты, музыкалык аспапты ойнойсуңбу? Ушундай сыяктуу суроолорду беришиптир да. Анткени сиз айткандай, аналитикалык ой жүгүртүүсүн, моралдык баалуулуктары кандай, баягы айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамилеси кандай болот, адамдарды түшүнүү сапаты кандай, мүнөзү кандай дегенди изилдешет экен да. Болбосо ойлойсуң да, банкка жумушка кирип аткан кишиден башкача суроолорду беребү депчи. Ушул жагынан Германияда мектептерде балдарды кандай тарбиялашат? Анализ жүгүртүүгө мындай бир айлана тегеректеги чөйрөдөгү акыбалды, жагдайларды, болуп аткан окуяларды анализдөөгө үйрөтөт бекен Дастан?
Албетте, бул жана айтып кеткендей эле чоң бир приоритеттердин бири болуп эсептелет мектепте. Кыскача мынтип айткым келмек да, албетте бир балага мисалы жана сиз айтканыңыздай ким жазуучусу мааниси жок деди Алмаз агай, ичиндеги баягы моралдуулук баалуулуктарды алып жана жеке өзүңүз айтканыңыздай кызыңыздын окуган китебини ролдорго бөлүп ар бир балдар же топ ошол ролдорду өзүнчө анализ кылып кылат деп. Бул аябай туура нерсе. Бир нерсе болуш керек да, мындай критический анализди кылууга наркы жок. То есть бул биз мугалимдер же чоңдору буга даяр болушубуз керек да. Мисалы келин бир мындай чындык жөнүндө сүйлөшөлү, Кыргызстан мындан эмне үйрөнө алат деп. Мисалы университеттеги окуяларды бир айтып берсем, Кыргызстандын өзүндө эгер сабак кезинде мугалимди оңдоп койсоң, анда болду да коркуп жүрүшүң керек, көңүл чейин коркуп койсуң. Бул чындык. Сенин фамилияңды жазып коет, сен менден эмне өзү кыйын болуп кеттиңби деп сага өч болот. Андан ошол эми өсүп бараткан окуучу, студент деле анда баягы жанакы критический анализ ошол жерде токтойт. Сабактын жакшы сапаты дейт мугалимде дейт да. Демек биз ошо мугалимден башташыбыз керек. Анан бир аз дагы келиңиз, уруксат этсеңиздер, тарбияны жанагы креативдүү немени бир мурунку этап көтөрүп, бул үй бүлө, мектеп үй бүлөдөн башташ керек да. Ошол эле креативдүү ойлонууну биз үйдөн беришибиз керек. Ата болсо мисалы эгер бирине оюн айтса, сен эмне билесиңби десек болду, биз үйдөн уже жанагыны баягы курч байбай эмне деп коет, кеспей турган кылып баштайбыз да.
Мен кызымдан сурадым да, Бишкектеги мектебиң менен Прагадагы мектепти салыштырып мага анализ берчи, кандай өзгөчөлүктөр бар эле деп. Ошондо кызым айтты, Бишкектеги мектепте окуучулар азыр эле Дастан айткандай коркуу сезими менен окушат депчи. Жаман баа алып каламбы, мугалимим урушабы, ата энем урушабы, мен класста окуган классташтарым мени шылдыңдайбы жаман окуп калсам деп. Ошо жалаң коркуу сезими менен окушат дейт да. Ошондон арылуунун бир ыкмасы, мисалы Прагадагы мектепте окуучу кандай баа алганын, кайсы сабактан кандай баа алганын окуучу өзү, анын ата энеси билет. Башка класстагы окуучулар билишпейт, башка ата энелер билишпейт. Анткени ата энелер менен чогулуш ар бир ата эне менен жекеме жеке өтөт. Башка ата энелер биздегидей болуп баары чогулуп келип, анан сенин балаң начар окуйт, сенин балаң эки алды деп элдин көзүнчө шылдыңдабайт, мыскылдабайт дегендей, анан бирөөнү нөкөлөтө мактап, сиздин кызыңыз мыкты, жалаң беш алат деген жок да бул жакта. Алмазбек мырза, эгерде ушундай система киргизсе Кыргызстандын мектептеринде, балдардын коркуу сезими азайып, кичине өздөрүн эркин сезип, мектепти азыркыдан жакшыраак көрүп, мындай каалап окуп калат беле дейм да. Гүлүмкан, Жапонияда кандай экен бул жагынан?
Баа койбойт экен, жөн эле мондай тоголок коюп коер экен, туура жазадың деген экен. Биздикидей баа жок, баа алышпайт булар. Тоголок кылганы бул жакшы жазадың деген. Анан баягы мугалимдер балдарга аябай ушунчалык мээримин төгүп, жакын мамиледе болгонго аракет кылат экен. Кызым айтат, физкультурадан такыр чуркагам келбей, бутум ооруп атты эле. Мугалимим келип алып мага, сен ушунчалык жакшысың, абдан чуркайсың, мен сага ушунчалык ишенем деп мени колдоп атып, мени чуркап кетип, биринчи чуркап келдим дейт. Ооруган буту мененчи. Ушундай бир мындай поддержка кылып турат экен.
Кандай деп ойлойсуңар, мектептеги окуучулардын, мугалимдердин коркуу сезиминен арылтыш үчүн жалпы биздин билим берүү системасынан жанагындай система киргизсек болобу, Алмазбек мырза? Кандай деп ойлойсуз?
Муну бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда экинчи класстын жарымына чейин оценка деген, отметка деген бар, жанакы 2-5 чейин коюлган. Ошол коюлбайт экинчи класстын. Бирок азыр биз сунуш кылып атабыз, муну жок дегенде 4-чү класска чейин койбойлу деп. Бул баанын бир жаман жагы бар экен да, психологиялык жактан. Эгерде бала баа үчүн окуса, бааны уккандан кийин билимди унутуп коет экен да, алганын унутуп салат экен. Эмне үчүн биздин жанагы студенттер жанагы сессия бүткөндөн кийин эле буга чейин окуганын баарын унутуп калат? Мунун өзү психологиялык жагдайы бар экен. Ошол үчүн бул жерде биз баа эмес, менин жеке пикиримде ар бир студент болобу, окуучу болобу, бир нерсени тапшыргандан кийин же болбосо бир экзамен тапшырабы же бир сабактан анын эмнеден жетишкендигин гана айтып коюшубуз керек да. Эмнеден жакшы болду, кайсы жагынан жакшы болду, сен могуну аябай өзгөртүрдүң, могу жагынан дагы кичине карап коюшуң керек деген эле. Муну биз карап атабыз, мындай бир ошол жолду кантип жойсок болот деген. Анан жанагы 5 балдык система дагы өзү чын да өзүн актабаган система да. Анткени экини өтө эле аз коебуз, бирди деги эле койбойбуз. Ошондо 3-4-5 эле баа коебуз да. Анан жана чет мамлекеттерде жүрүп аткан 7 балдык, 11 балдык, керек болсо жана 100 балдык система менен баалоо дагы тагыраак болот эле деген ой.
Ошол балдардын баарына жарыялабай, ата энелердин баарын чогултуп алып, сиздин балаңыз мыкты окуйт, сиздин балаңыз начар окуйт деп жарыялабай эле жекеме жеке өзлөрүнө эле айтылса болобу?
Мен бул ойду толугу менен колдойм. Эч качан баланы балага салыштырбаш керек. Экинчи балага салыштырып, бул 5 алды, сен 3 алдың деген болбош керек. Ар бир баланын жеке өзүнүн жанакы жетишкен ийгилиги боюнча айтыш керек. Айта турган болсо дагы, сиздин балаңыз өткөн айда могуда жетишпей атты эле, азыр кичинекей болуп калды деген сыяктуу. Анан жанагы жалпы элге алып чыгып туруп баланы айтып коюу, бул билбейм кайсы системадан калды, бирок бул такыр колдобойм. Анткени чоң эле биз деле элестетип көрөлү, бизди деле чогулушта тургузуп алып туруп бир жаман сөз айтканда кандай жаман абалда болобуз? Ошол үчүн ар бир балага айтса жеке айтыш керек, же ата энеси менен коюп алып туруп, эгер ушунчалык зарык болуп калса ошондо айтса болот да. Ошондо дагы биринчи жакшы жагын айтыш керек, сөзсүз түрдө жакшы жагын көрсөтүп, могунда жетишпей аткан моундай жагы бар, ушул жака көңүл бөлүп койсо деген сунуш катары айтса болот деп ойлойм. Менин жеке пикирим ошондой.
Дагы бир жолу биз Кыргызстандын шартын, жагдайын эске алып, канткенде биз мектепте эле балдарга келечекте иштей турган жумушу тууралуу, кесиби тууралуу, кандай үй бүлөлүү болот, жеке өзүнүн саламаттыгы, коомдогу орду тууралуу мындай ар тараптуу билим берүүнү жолго кое алабыз. Баардык эсип ардактуу экенин түшүндүрүп, эмнеге жөндөмдүү, эмнеге таланттуу, эмнеге шыгы бар экенин кантип түшүндүрөбүз? Кантип жетишебиз ошондойго? Кимде кандай ой бар?
Баягы япондор өздөрү айтып атат, бизде Кыргызстанда кантип байыш керек деген мастер класстар көп болсо, мен бул жерден өзүм кызыктым. Эмнеге булар басым жасайт экен десем, кантип 100 жашка чейин чыгыш керек деген мастер класстар көп экен да. А бул деген 100 жашка чейин сен оорубай, ден соолугуң таза болуп жашаш үчүн эң биринчи булар деген туура тамактанууга абдан көңүл бурушат экен. Ал туура тамактанууну булар деген биринчи класстан баштап үйрөтөт экен. Мектепте коржик, пирожки, мустак, лимонад, газированный, андай эч нерсе сатылбайт, тыюу салынат, бала өзү да сумкасына алып келип антип кургак жегенге болбойт. Мектеп өзү тамак берет, ал тамак деген ар бир баланын жашына, курагына кандай витаминдер, кандай микроэлементтер керектүүлүгүн өздөрү эсептеп чыгып туруп, меню түзүп, анан кийин ата энелерге берип тааныштырып, анан баланы өздөрү ошентип туура тамактанганга үйрөтөт экен.
Талкуунун катышуучуларын дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Токтомамбетов Алмазбек, Германиядагы Бергман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жалил, ушул тапта Жапонияда билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Урматтуу каарман, дал ушул талкууну сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org, ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналыбызда дагы бар. Биздин кабарчылар билим берүү багытындагы талкууларга, ошондой эле макала баяндарга кенен кайрылып турушмакчы. Эгерде сизде суроо, пикир болсо, Венера Сагындык кызынын Facebook-тагы баракчасына дагы жазсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 7055. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-июнь ишемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үндүрүүчү режиссерубуз Максат Акматжан уулу. Саламатта туруңуз.